اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت.
إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allohning marhamati bilan alhamdulillah darslarimizni davom ettiryapmiz. Darsdan oldin bir ikkita eslatmalarni aytmoqchi edik. Agar eslaringizda bo'lsa, agar u hafta musobaqamizni boshlagan edik Viberda, o'sha 5lar degan 5 daqiqada 5 ta savolni 5 qilib javob bergan birodarga yaxshigina bitta tuhfamiz bor degan edik. O'sha AD bilan nomlangan birodarimizga alhamdulillah 5ta savolni 4tasiga javob berdilarmi? 3tasiga mi? Shuning uchun ozgina kichikroq savol bo'ldi. Alloh taolo ilmingizni ziyoda qilsin. Takbir.
Allohu akbar.
Mashalloh. Shunaqa Alloh taolo birodarlarni bu shu ilmga targ'ib qiladigan bir yo'llarni izladik endi. Bo'lmayapti boshqa yo'llar bilan. Shuning uchun harakat qilinglar shu savollarga javob berib. Endi bu musobaqani masalan bir sovg'a uchun emas, Alloh uchun qilib, ilmimizni bir ziyoda qilib, bir-birimizga eslatma uchun qilamiz. Shuni singillarimizga ham taklif qilyapmiz. Inshaalloh o'sha singillar o'zlarining o'rtalarida o'sha savol-javoblarni agar mabodo birinchi bo'lib javob berishsalar, ularga ham tuhfamiz bor inshaalloh. Xo'sh, bugungi darsimiz er xotinning urushi, nima edi keyin? Dokarmonni qurishi. Subhanalloh. Bu mavzu juda ham bir chuqur mavzu, lekin rostini aytsam, agar o'zimiz bu darsni olgan fiqhul muhabba degan bir dars bor o'zi. Muhabbat fiqhi. Ya'ni bu shu boshidan boshlanadi. Qanaqa qilib oila qurilish, kimdan kimlar kimni topishi kerak, qay darajada bo'lishi kerak, ilm, taqvo, u bu boshlanadi-yu, keyin kelib o'sha bizlar gapiradigan gaplar, ya'ni yomon xulqlar, shu muomalalar haqida ketadi o'sha dars. Shuning uchun darsni qisqartirishga harakat qildim, o'sha o'rtasini olishga. Bizga yomon xulqlar haqida ketayotgan edi darsimiz. Shuning uchun yomon xulqlar haqida gapiramiz, lekin boshida baribir eslatib o'tamiz. Alloh taolo nima degan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Shuni qisqa qilib eslatib o'tamiz. Xo'sh. Sahih hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlar. Hadisning mazmuni shunaqa. Inson 4 narsa tufayli ayolga uylanadi. Birinchisi jamoli, jamoli chiroyli bo'lganligi uchun, ikkinchisi nasabi, ota bobosi masalan falonchilardan o'tgan. Uchinchisi moli, jamolli, badavlatli. To'rtinchisi dini. Dindorini olgin, qo'ling tuproqqa urgun degan shunaqa ma'noda, taribat yadak degan arabchasida, qo'ling tuproqqa urilsin, endi bu shunaqa bir kinoya ma'nosida deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan. Dindorini olgin deb. O'sha dindori bizni masalan borimizga ham, yo'qimizga ham, har xil kunlarimizga inshaalloh sabr qiladi, bizga madad bo'ladi. Shuning uchun dindoridan qidirish kerak. Uylanmagan birodarlar bo'lsa, uylangan birodarlar bo'lsa ham dindoridan qidirsa bo'ladi inshaalloh. Tushundingizmi nima demoqchiman? Ha, mashallah. Endi bir yana qarang, kitob bor, Baxtli hayot sari degan, muallif Ayman As'ad Abduh degan olim yozgan Baxtli hayot sari. U bir maqola. O'shani keltiramiz ozgina, chunki buni qilishimiz kerak, darsdan oldin aytishimiz kerak ba'zi singillar, birodarlarga bu eslatma bo'ladi. Ko'pchilik biladi endi bu narsalarni. qo'yish soddagina isrof va g'ayri dinlarning munkar urf odatlaridan hol ya'ni holiligi bilan ajralib turadigan islomiy nikoh marosimi tugagach endi aytdik-ku islom nikohgacha bo'ladigan darslarni qoldirdik bu so'z. Qanaqa qilish kerak nima? Endi nikoh tugadi, uyga keldi. Endi nima qilish kerak? Degan savolga aytayaptilarki Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nasihat berib aytgan ekanlarki, kuyov o'ng qo'lini kelinning boshiga qo'yib, quyidagi ma'sur duoni o'qiydi. Xo'sh, birinchisi, ya'ni shu duo shunaqaki, mazmuni bu. Ey Allohim, men sendan uning va unga tug'ma tabiat qilib bergan narsangning yaxshiligini so'rayman. Ya'ni shu ayolni yaxshiligidan Allohdan so'rayman. Uning va unga tug'ma tabiat qilib bergan narsaning yomonligidan panoh berishingni so'rayman deb o'sha ayolni haqiga, ya'ni ayolni peshonasiga qo'yib duo qilish kerak. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. Keyin o'sha er-xotin tahorat olib, 2 rakat namoz o'qiydi va hayotlari davomida mana shu yangi oilalarni har xil yomonliklardan asrashini hamda birga ahil-inoq umr kechirishini so'rab Alloh taologa duo qiladilar. Ya'ni shu bilan boshlaydi, boshlanadi. Keyin niyatni xolis qilishadi. Alloh uchun bo'lish kerak hamma narsa. Ya'ni amallar, o'sha to'ylarmi, marosimlarmi hammasi xolis Alloh uchun bo'lish kerak deyaptilar. Bu yerda ko'proq misollar keltirgan. Va yana nasihatlardan shuki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yosh birodarlarga aytganki, ya ma'sharul shabab, ya'ni ey yigitlar jamoasi, mazmuni shunaqaki hadisni qay biringiz uylanishga qodir bo'lsa, uylansin. Chunki uylanish avratni haromdan, zinodan, ko'zni mahrum, ya'ni nomahramga tikishdan saqlaydi. Ya'ni o'sha uylanish shunaqa narsalardan saqlaydi deb amr qilgan ekanlar. Lekin kimni sharoiti bo'lsa, ya'ni shu sharti shu yerda. Ba'zi birodarlar uylanmoqchi bo'lishadi, hatto part-time deb ishlamaydi. Ya'ni ishi yo'q, iloji yo'q, sharoiti qiyin, lekin ikkinchi xotin, uchinchi xotinni uylaydi. Afsus, ya'ni shu hadisda bir nuqta bor. Sharoiti bo'lsa, uylaninglar deyaptilar. Yana o'sha yordam masalasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, uch toifa kishiga yordam berish Alloh taolo zimmasidagi haqdir. Ular Alloh yo'lidagi mujohid, o'zini ozod qilish uchun hojasi bilan kelishgan qul va zinodan saqlanish maqsadida uylangan, ya'ni uylanayotgan yigit. O'shanga yordam berish eng katta sadaqalardan ekan. Bu birodarlarga bir eslatma. Uchta insonlar borki, ularga uch toifa kishi yordam berish Alloh taolo zimmasidagi haqdir. Birinchi, Alloh taolo yordam beradi. Haq Alloh taolo zimmasida. Lekin bu targ'iban borki, o'shanaqa insonlarga yordam beringlar degan targ'ib bor. Birinchisi, Alloh yo'lidagi mujohid, qaysi jihod bo'lmasin, masalan, din da'vat bilan qalam bilan har xil narsalar bilan jihod bo'lishi mumkin. O'sha yo'lidagi mujohid o'zini ozod qilish uchun hojasi bilan kelishgan qul. Hozir bu zamonda yo'q bo'lsa kerak, bu qulchilik zamoni. Va uchinchisi ya'ni uylanishga harakat qiladigan yigit. O'shanga Alloh taolo yordam beradi, bizlar ham yordam berishimiz kerak. Va olim aytayaptilarki, o'sha yangi hayot turmush qurayotganlarga Alloh taolo to'at ibodatida hamkorlik qilish kerak. O'sha yosh yigitlar, qizlar, uylanganlar hamkorlik. Ana qarang, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Kechasi turib namoz o'qigan, ayolini ham namoz o'qishga uyg'otgan, turavermasa yuziga suv sepgan kishini Alloh rahim qilsin. Kechasi turib namoz o'qigan, erini ham namoz o'qish uchun uyg'otgan, agar turmasa yuziga suv sepgan ayolni ham Alloh rahim etsin degan ekanlar. Sahih hadis. Ayollarimizga har sohada payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jufti halollari, onalarimiz va sahobiy ayollar munosib namuna bo'la oladilar. Ular erlarini ko'chaga kuzata turib bunday der edilar. Mana qarang, ayollar, singillar yaxshilab eshitib olinglar. Ey falonchi, masalan eriga aytayaptiki, ey falonchi, biz haqimizda Allohdan qo'rqgin. Biz ochlikka chidashimiz mumkin, lekin haromni ko'tara olmaymiz. Ya'ni harom luqma olib kelmagin bizlarga deyapti eriga. Shunaqa ekan sahobalar, salaf solihlarning ayollari. Endi bizda ayollarchi? Farqi yo'q. qilishimiz kerak, ilojimiz yo'q. Qanday qilsangiz qiling. Bosmaysizmi, o'ldirmaysizmi, o'g'irlaysizmi, farqi yo'q, qilishimiz kerak deb o'tirishdi. Bu nasihat, ya'ni Allohdan taqvo qilishimiz kerak, singillar. Va nasihatlardan yana biri shuki, Alloh shariatiga muvofiq islomiy oila qurish. Umumiy, ya'ni oilani islomiy. O'sha hukm Qur'on sunnat bo'lishi kerak. Islom, ya'ni oilada shunday bo'lishi kerak. O'zimizning nafsimiz yo u kishini ayolni nafsi emas. Kitobi sunnat bo'lishi kerak. Va yana aytayaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, sizlarning yaxshilaringiz o'z oilasiga yaxshi muomala qiladiganlaringizdir. Men esa sizlarning oralaringizdagi o'z oilasiga eng yaxshi muomala qiluvchi kishiman, deyaptilar. Ibrat u kishi. Mu'minlarning, yana boshqa hadisda qarang. Mu'minlarning komil iymonlari ularning chiroyli xulqlaridir. Sizlarning eng yaxshilaringiz ayollariga chiroyli xulq bilan muomala qiladiganingiz, deyaptilar. Bu erkaklarga ham. Endi bir narsa, nuqtaga kelyapmizki, muhabbat, ya'ni fiqh muhabbat dedik-ku. Muhabbat munkardan ko'z yumishga olib bormasligi kerak. Ana shu ko'pchilikda uchrab turadi. Ya'ni ayolini yaxshi ko'rishi Allohning shariatidan chiqib ketishiga sabab bo'ladi. Yo erini yaxshi ko'rishi. Endi bu yerda bir ozgina misollar keltirgan. Er xotin o'rtasidagi mehr muhabbat ularni bir-birlarini munkar ishlarini to'g'rilashdan to'smasligi lozim. Harom ishni qilayotgan kishiga uning kim bo'lishidan qat'iy nazar xushomad qilish va uning shariatiga bee'tibor bo'lishga jim qarab turish Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sunnatlariga ziddir. Misol. Biron ish bo'layapti, ma'raka bo'layapti yo bir nima deydi endi, bazm bo'layapti, xursandchilik bo'layapti, a? O'sha ayoliga muhabbati tufayli ayoliga bir muhabbati buzurg, juda qattiq bo'lishi tufayli ba'zi shariatning chegaralaridan chiqib ketiladi. Misol, biron mehmon kelyapti. Qo'shni qarindosh biron kishi kelyapti. O'sha yerda aslida bizni ota-bobolarimiz ham, onalarimiz ham erkaklar alohida, ayollar alohida turishgan. O'sha biron bazm bo'lsa, nima bo'lsa ham qat'iy nazar. Lekin ba'zi oilalarda xursandchilik tufayli, ehay o'sha xotinimni xafa qilmay, erimni xafa qilmay deb ana shunaqa narsalar, ya'ni chegaradan o'tilib ketadi. Bemalol er-xotin bir bo'lib, musiqa tinglab, valsga tushib, ba'zi shunaqa ekan, ba'zi insonlar Alloh saqlasin. Ana shu, ya'ni muhabbat chegarasi bo'lish kerak, deyaptilar. Turish kerak o'sha chegarada. Endi mahramlari bo'lsa agar, masalan mahramlar bo'lsa unga ruxsat albatta. Masalan ota-onasi, akasi, ukasi shu yaqin, ya'ni Qur'onda bor. Kimlarga mahram, kimlarga nomahram Qur'onda Alloh taolo bizga bayon qilib bergan hamma narsani. O'shalar bo'lsa bemalol, ya'ni shart emas uni alohida qilish. Ammo mahramlari bo'lmasa agar, u yerda mumkin emas. Farqi yo'q, bu urf odatga o'tib ketgan bo'lsa ham ba'zi diyorlarda bu shar'an harom. Ya'ni boxabar bo'lishimiz kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ayollari ichida eng suyuklisi Oisha radhiyallohu anha edilar. Oisha radhiyallohu anhani ey Oish, ya'ni ya Aish degan. Ya'ni shunaqa bir nima deydi endi, muloyim qilib erkalab chaqirganlar Rasul sallallohu alayhi va sallam. Yo ey Humayro degan. Bu hadis sahih hadis. Deb gohda ismlarini qisqartirib, gohda erkalatib chaqirar edilar. Ya'ni muhabbat shu. Oisha onamiz hayz ko'rgan holatlarida bir idishidan suv ichsalar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'sha Oisha radhiyallohu anha qayerdan ichgan suvni o'sha yerdan olib ichardilar. U kishining muhabbatini, ya'ni nima qilish uchun, qo'zg'ash uchun. Biroq, ya'ni muhabbat ketyapti bir yo'lda, qarang. Biroq Alloh harom qilgan narsalarga rivoya qilinmagan yerda Nabiy sallallohu alayhi va sallam g'azablarini hech narsa to'sib qolmasdi. Bir kun Oisha radhiyallohu anha aytayaptilarki, men surati bor matodan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ko'rpacha tikdim. Surati bor, ya'ni jonli surat bo'lgan ko'rpacha tikdim. U kishiga uyga kelgach, eshik oldida turib qoldilar va yuzlari o'zgardi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam keldilar u ko'rdilar u yuzlari qizirib ketdi. Ya'ni jahllari keldi. Men nima gap yo rasululloh deb so'radim. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu ko'rpacha qayerdan keldi dedilar. Buni siz yonboshlaringiz uchun tikkan edim dedilar. Axir surat bor uyga farishtalar kirmasligini bilmaysizmi dedilar. Va Nabiy sallallohu alayhi vasallam buni ya'ni yo'qotishni emas u nima deydi endi boshqa narsaga ishlatishni amr qildilar. Keyin boshqa hadislarda kelgan uni yirtib bo'lish qildilarmi shunaqa. Xullas o'sha narsani inkor qildilar. Endi bu asnova, bu base asnova qoldirib ketdilar bizga. Ya'ni nima deydi uni? Poydevor, o'rnak nima qilib ketdilar, qo'yib ketdilar bizga. Shunaqa narsalar bo'lsa agar er, hatto ayol aytish kerak. Yo, to'xta. Masalan, asalcham, jonim, falon, musmadon, men seni yaxshi ko'raman, lekin bu Alloh uchun yomon ko'riladigan narsa bo'lgani uchun men buni tark qilaylik deb chiroyli nasihat beringlar deyaptilar. Keyin yana oiladagi gapni ko'chaga chiqarmaslik. Ko'pchilik ayollarda bu juda bir nima deydi endi? Problema yo'mi? Keyin bu nima bo'lib qolgan? Qon nega singib ketgan? Shunaqa bir giyohvand bo'lib ketgan shu narsa. Ha, qanaqadir huzur qiladi shu narsani olib chiqib aytsak, mazza qiladi ayollar. Har xil hayotda har xil narsalar bo'ladi deyaptilar olim. Kamchilik, jahl, masalan, er har xil narsalar qiliqlar qilishi mumkin, tovoqchalar uchishi mumkin, qozonlar uchishi mumkin. Uchadi de endi uchib turadi shunaqa hayotda, bo'lib turadi ya'ni. Uchar helikopterlarga o'xshab. Lekin uni darrov olib chiqish kerak emas singillarimiz. Voy, eshitdingizmi, ko'rdingizmi bu deyapman. Navzu billah. O'sha uyda qolish kerak o'sha helikopterlar ham hammasi sindirgan bo'lsa ham mayli. Uyda qolsin. Endi har xil darajasi ham bor endi u problemalarni. Qattirib ketmasin u, shu kichkinasi bo'lsa uyda qolib ketsin. Ana endi erga itoat haqida. Bu erkaklarga juda yaxshi sevilgan mavzu. Ayollar erga itoat qilishi kerak deyaptilar. Mana qarang. Alloh taolo aytayapti. Ya'ni oyatning boshi shunaqa boshlanadi. A'ul billahi shaytonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Erkaklar xotinlari ustidan rahbardirlar, deyapti Alloh taolo. Qawwama, ya'ni qawwamun 'ala an-nisa, ya ayollarning ustidan Alloh aytayapti. Endi bunga sabablari bor. Nima uchun? Alloh oyatni davomida aytayaptiki, mazmuni shunaqa. Bunga sabab Alloh ularni birovlaridan ya'ni erkaklarni ayollaridan ortiq qilgani, erkaklarni ayollaridan ortiq qilgani. Endi bu bir feministlar bor nima? Nima deydi feministlarni? Ayol parastlar bor shunaqa. Ularga qattiq tegishi mumkin. Mana bu qara, Qur'onni qara nima deyapti? Erkaklarni ustun qo'yapti deyishi mumkin ular. Lekin bu boshqacha ustunlik deganda bu ya'ni shartini ham aytayapti. Ortiq qilgan va erkaklar xotinlari va oilalari uchun o'z mol-mulklaridan sarf xarajat qilganlaridir deyapti. Qawwama nima uchun ustidan rahbar qildi? Ular erkaklar chiqishadi, ishlashadi, ter to'kishadi va oilalariga xarajat qilishadi. Shu sabab ustilariga ya'ni rahbar qilib qo'ydi. Bas ibodat itoatli va erlari yo'qligida Allohning hifzi himoyati bilan erlarning mol-mulklari va o'z iffatlarini saqlovchi xotinlar yaxshi xotinlardir. Xotinlaringizning itoatsizligidan qo'rqsangiz, avvalo ularga pand nasihat qilinglar. Mana endi bu oyat hamma narsani ichiga olgan. Problema boshlandi deylik. Har xil problemalar boshlandi. So'z bilan, gap bilan, u bu. Birinchisi nasihat qilinglar deyapti Alloh taolo. Pand nasihat qilinglar. Yaxshi gap bilan, hadis, Qur'on, ulamolardan nasihat qilinglar. So'ng, ya'ni pand nasihatlaringiz kor qilmasa agar, ishlamasa agar, nima qilish kerak edi? Kim esida? Yo'q, qolay emas. Yotoqlarini tark qilingiz deyapti. Ular bilan bir joyda yotmang. Yanglishmang, ya'ni yaqinlashmang. Endi bu psixologiya fanlaridan ham biz o'tgan, ayollarga ham shuni juda ham qattiq ta'sir qilar ekan. Erkak agar yotog'ini tark qilsa agar, ayolga juda qattiq ta'sir qiladi bu narsa. Ya'ni psixologik uni g'azabini keltiradi. Ha, shunda Alloh taolani qarang, qadam ba qadam bizga nima o'rgatyapti? Birinchi pand nasihat qilinglar. Pand nasihat bir marta emas, ya'ni doimiy. Ishkor ketmadimi, ishlamayaptimi? keyin o'rinlaringizni tark etinglar. Bu degani uyni tashlab chiqib ketib biron joyga yo'qolib ketish emas. Hatto boshqa ulamolarning o'rtasida ixtilof bor. Boshqa xonada emas degani hatto. Ba'zi ulamolar o'sha uyning o'zida faqat yotoqlaring, u yerda Alloh taolo yotoqlaringizni deyapti. Tark qilinglar, ya'ni ular bilan qo'shilmanglar, maqsad shu. Qo'shilmanglar. Shu o'zlarini isloq qilguncha. Ana endi bu mashhurga kelyapmiz. Agar u qor etmasa agar, ya'ni bu narsa ishga o'tmasa agar, sharti bor buni. Mayib qilmaydigan qilib astagina uringlar. Uringlar. Alloh taolo aytibdi. Ya'ni buni to'g'ri tushuninglar, ya'ni uringlar degani bu nokaut qilib, bum qilib, uni ko'kartirib bunaqa emas, bu harom. Yuzga urish harom. Mana shu bugun hadislarda o'qidim. Hatto hayvonni, masalan eshakni haydab ketyapti, biron kishi yuzga ursa agar harom. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytarganlar. Zulm yuzga urish. Yuzga va shu bir sinadigan, zarar yetadigan joyga urish harom. Alloh taolo saqlasin buni bunaqa narsalardan. Endi o'zlaringiz bildilaringiz qayerga urishini. Sekingina qilib burasizlar deyapti Alloh taolo.
Tepilar
deyilmagan. Yo'q, tepilar demagan, tepilar demagan. Singillar, xafa bo'lmanglar, hozir sizlarning ham navbatlaringiz keladi. Inshaalloh.
Singillar
ham o'zingiz kerak emasmi deymiz-ku. Qarshi, boshqa. Xo'sh, mana qarang, oyatning davomi ham aytayaptiki, ammo sizlarga itoat qilsalar, ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Ana endi zulmga o'tib ketadi ba'zilar, har xil jinligi tutib, yo'lishini shunday qilgan eding, yo'g'azib kelsa agar, esingdami bir yillari, ha? O'sha shunday qilgan eding deb yana boshlanadi. O'sha eski nag'malar yana boshlanadi. Bunaqa qilmanglar deyapti Alloh taolo. Ularga qarshi boshqa yo'l axtarmanglar. Albatta Alloh eng yuksak va buyuk bo'lgan zotdir. Alloh taolo ustlaringizdagi, ya'ni eng yuksak, bizlar o'zimizni xotinlarimiz ustida yuksak deb o'ylaymiz ba'zi paytda. Biz kuchimiz bor, lekin Alloh aytayaptiki, Alloh eng yuksak. Endi bitta bir hangoma ham borda, endi bu tagida bir nima ham bor, buni ibrat ham bor. Aytishar ekan odamlar. 2 yosh to unashtirilgunicha avval kuyov kelin tomonga juda ko'p gapiradi. Faqat gapiradi, gapga oladi endi. Unaqa qilamiz, o'yanda bunaqa qilamiz, kelajakda bunday qilamiz, u yoqqa boramiz, bu yoqqa boramiz, ko'p gapiradi. Kelin tomon eshitadi faqat. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Unashtirilgandan keyin kelin tomon gapirishni boshlaydi. Buni olamiz, uni olamiz, mebel olamiz, oshxonaga bu jihoz olamiz, ulamiz. Erkak tomon eshitadi faqat. Qo'yish, qo'yish, qo'yish deb. Ani uylangandan keyin, nikoh bo'lib uyga kelgandan keyin, hayot boshlangandan keyin kelin ham kuyov ham gapiradi, keyin qo'shnilar eshitadi. Balan-balan gapirishadi, ya'ni urushadi, keyin qo'shnilar eshitishadi. Doim. Bu hangomani haqiqatan nimasi bor, ya'ni tagida bir gap bor. Endi bizlar hozir gapiradigan gaplarimiz oilaning ichiga muammolarning kelishining bir omillari bor. Shu birinchi omil haqida gapiramiz. Men hozir bir eslataman. Kim biladi? Sabab, ya'ni omil degani sabablar. Sabablar bor. Xo'sh, mojaro bo'ladi-ku oilada. Birinchi sabab, bir nima deydi endi buni? Hissiyot bor insonda. O'sha hissiyotlardan birinchisi nima? G'azab. G'azab. Muomala, ya'ni problema deydi-yu, shu problema ko'pchiligi tagi g'azabdan keladi. Shundaymi? Oilada g'azab bilan problema boshlanadi. O'sha g'azabni ulamolar bizga tushuntirgan, aytgan. Juda ham chuqur 2-ta, 3-ta dars bor g'azab haqida. Endi sekin-sekin kiramiz ichiga. Nima sabablar bilan g'azab bo'ladi? Imom Ibn al-Qayyim rahimahulloh g'azab deb aytgan ekanlar, o'sha 4-ta omillardan 3-uncisini. G'azab hamma yomonliklarni jam qilgan sifat. Imom Ibn al-Qayyim rahimahullohning nazdida. Insonlik sifati hammada bor, ya'ni o'sha g'azab insonlik sifati. Bu hammada bor, Alloh taolo bizga bergan. Lekin uning chegarasini bilishimiz kerak ekan. Qachon qaysi paytda ishlatish kerak o'sha g'azabni? O'sha chegarasini bilishimiz kerak. Imom Buxoriy va Muslimda kelgan hadisda Alloh taolo barcha narsalarni yaratgandan so'ng, barcha mahluqotlarni yaratgandan so'ng o'zining kitobida mening rahmatim g'azabimdan g'olib keladi deb yozib qo'ygan. Mening rahmatim g'azabimdan g'olib keladi doim. Ana endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham aytgan ekanlarki, "Allimu va yassiru va la tu'assiru va idza g'adiba ahadukum falyaskut." Ma'nosi shuki, ta'lim beringlar insonlarga, ta'lim beringlar. O'rgatinglar, yengillashtiringlar deyaptilar. Yu'assiru degani yengil qilish kerak. Da'vatni ham, masalan, oilani ham, boshqarishni ham qattiq qo'l bo'lib shu shunaqa bir nima deydi, jinniga o'xshab boshqarish kerak emas, zulm zolim bo'lib. Yengillik bilan yengillashtiringlar deyaptilar. Qiyinlashtirmanglar, wala tu'assiru. Agar birovlaringiz g'azab qilsa, ana biron kishi g'azab qilishni boshladi, oilasi bilan yoki masalan birodarlari bilan sukut qilsin deyaptilar. Sukut qilsin, jim bo'lsin. Og'zini yopsin. Tinchlansin. Imom Ahmad rivoyati. Boshqa rivoyatlarda aytganki, agar inson g'azablanayotgan bo'lsa, agar turgan bo'lsa, joydan turgan bo'lsa, o'tirsin. O'tirgan bo'lsa, yon boshlasin, yotsin. Uni ham ish agar ishga nima deydi, ish bermasa agar bo'lib nima qilsin? Tahorat olsin. Chunki g'azab shaytondandir, shayton olovdan yaratilgandir. Olovni nima? Suv kesadi, ya'ni bosadi. Shuning uchun tahorat qilishimiz kerak. Mabodo oila bilan shunaqa bir problema boshlanish deb ko'ryapmizmi? O'tirdik, yotdik, ish bermayaptimi? Borib tahorat olaylik. Jab bo'lmasa g'usl olaylik deyaptilar-da endi. Xo'sh, endi barchalarimiz muallim aslida olsangiz. Barchalarimiz ta'lim beramiz. Kamida oilamizga, shunaqami? Ayolimizga, farzandlarimizga muallimmiz. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Kullukum ro'i va kullukum mas'ul ar-ro'iyatihi." Har birlaringiz sizlar cho'ponsizlar. Cho'pon va o'sha cho'ponliklaring, ya'ni cho'ponliklaringizdan mas'ulsizlar. Qiyomatda so'ralasizlar, deyaptilar. Masalan, bu misol shunaqaki, agar mabodo bir to'da qo'ylar jarga qarab tushib qolsa agar hech kim borib quyidan so'ramaydi. Nima uchun jarga bording deb. O'sha quyining cho'ponidan so'raydi. Nima uchun quyilar yoqqa bordi deb. Shuning uchun qiyomatda biz so'ralamiz birodarlar. Bu mas'uliyat bu. G'azabning lug'aviy ma'nosi bor. Kim biladi birodarlar? Biror kishi biladimi g'azabning lug'aviy o'zagi bor? G'azab arabchasida. Yo'q. G'azabning asl lug'aviy ma'nosi shiddat ekan. Bizda ham bora, o'zbekchada shiddat bor-ku, shiddat bilan quvvatdan kelgan ekan asli. Va g'azab intiqom hissidan boshlanib keladi. Nima uchun g'azab qiladi inson? Intiqom, nima deydi endi buni sinonimini o'ch olish, o'ch olish bilan keladi g'azabning asli tagi shu. O'zini bir ko'rsatib, o'chni olay deb g'azab qiladi. Tagi shunaqa. G'azab ham ikki xil bo'ladi birodalar. G'azab al-mazmum va g'azab al-mahmud. Birinchisi g'azab yomon turli g'azab, ya'ni yomon nohaq ravishda keladi. Bu qoralanadigan g'azab ekan, mazmum. Ikkinchisi mahmudi, ya'ni maqtaladigan g'azab. Kim ayta oladi, misol keltiradi, ya'ni mahmud g'azabga nima bo'lishi mumkin? Maqtaladigan g'azab qachon maqtaladi? Ha. Rahmat. Birinchisi rashk, ayollarga rashk, g'azabi keladi, to'g'ri, Alloh uchun. Ikkinchi birodarimiz aytdilar, Abu Maryam Alloh uchun biron yomon amal bo'layotgan bo'lsa, g'azab keladi. Uni o'sha maqtaladigan g'azab. Lekin bu maqtaladigan deb buni yaxshi tarafga olib bormaslik kerak. Bu aslida Nadratun Na'im kitob bor. O'sha bir tarix Rasul sollallohu alayhi vasallamning tarixlaridan va lug'aviy arab tilida lug'atda yomon xulqlar ta'rifiga kelgan. O'sha g'azab yomon his tuyg'ular tomoniga kelgan. Ana endi bir e'tiqodiy masala bor bu yerda. Alloh taolo ba'zi oyatlarda g'adiballoh deyapti. Alloh g'azablandi. Aslida dedik yomon xislat, shundaymi? Endi yomon sifatni Allohga berishimiz mumkinmi? G'adiballoh, Alloh g'azab qildi.
Xudoyim taolo Alloh taolo hamma narsani mavjudotlarni yaratgandan keyin o'zining kitobida yozib qo'ydiki, meni rahmatim g'azabimdan yuqori keladi.
To'g'ri, bu oyat to'g'ri, ya'ni hadis to'g'ri, mening rahmatim g'azabimdan yuqori keladi. Lekin Allohning g'azabi keladi. Qur'onda aytyapti Alloh taolosi. Ha.
Siz aytdingiz-ku, ikki xil g'azab bor.
Xo'sh.
Bu yomoni bor.
Xo'sh.
Alloh taolosi rahmat haqga g'azablanadi.
Haqga g'azablanadi. To'g'ri. To'g'ri. Nima bo'lgan taqdirda ham? Ha? Nima bo'lgan taqdirda ham laysa ka mislihi shay. Bu oyatni eslaringizdan chiqarmanglar. Aqidada shu tagida turadi. Beys asnovasi shu. Bu oyatning mazmuni shunaqaki, Alloh taolo bironta mahluqotga o'xshamaydi. Biron mahluqotga o'xshamaydi. Masalan, bizdagi sifat Allohga masalan termini bog'lanishi mumkin termin. Bizda g'azab, Allohda ham g'azab. Lekin Allohdagi sifat bizgaga o'xshaydigan sifat emas. Allohning hamma sifatlari pokiza. Ana endi bu bir aqidaviy masala bor. Alloh taoloning zotiy sifatlari bor va fe'li sifatlari bor. Mana bu g'azab fe'li sifatlaridan. Fe'l bor, fe'l deydimi bizda ham? Fe'l. Fe'li sifatlaridan g'azab. Endi zotiy sifatlaridan kim misol keltira oladi? Alloh taoloning zot sifatlari bor, zotiy, tagi zot.
Akbar, Akbar, pok.
Akbar. Hammadan ustun al-hayy al-hayy degani hayot doimiy hayot u boshidan oxirigacha shunaqa ya'ni zoti fe'li goh-gohida bo'ladigan narsa fe'l masalan g'azabi kelib turadi tushunyapsizmi zoti fe'li sifatlari bor birinchidan shu alohida bir kun aqida darsini ochishimiz kerak birodarlar juda ham muhim kerakli insonni qalbini ya'ni ongini ochadigan dars bu inshaalloh mana xuluqlardan keyin shu aqida darsini qilamiz inshaalloh Alloh taolo nasib qilsin. Endi bizdagi nuqson, ya'ni mahluqlardagi g'azab nuqson, shunday bildik. Ya'ni Allohdagi g'azab boshqa. Imom Shofiy rahimahulloh aytgan ekanlarki, hech g'azabi kelmaydigan odam eshak kabidir. Na'uzubillah. Eshakka o'xshaydi. Masalan, ayoli chiqib ketyapti hijobsiz, g'azab qilmaydi. Bemalol qizi ketyapti, bemalol o'ynashlari bilan kelyapti, yo Facebookda yo chat gapiryapti qizlari, bemalol g'azabi kelmaydi. U eshak u. Eshak. Shuning uchun g'azab qilish kerak. Imom Shofiy aytayaptilar, eshak bu. Na'uzubillah. Endi johillar ta'rifida johillar bor-ku, ilmsizlik, johillar shunaqa bir o'zicha johillar. O'sha g'azab shijoat ekan. Shijoatli bo'lish kerak, birodar deb aytadi. Masalan ayollarda ham shunaqa bo'ladi. Erim menga shunday dedi, men bunday, bunday, bunday deb tashadim dedi. Yanchib tashadim gap bilan, yoyib tashadim, o'tirg'izib qo'ydim, unday deb qo'ydim deb aytadi. O'sha g'azabi kelganini shijoat deb o'yladi. Yo erkaklar ham shunaqa. Ayolim shunday bir narsa degan edi, "Ya, unaqa dedim, unaqa dedim" deb tashaydi o'zicha. Bu ya'ni noto'g'ri ish. Shijoat emas bu. Lekin ko'pchilik shunaqa g'azabi bor insonlar bilan birga yuradi-yu, birodarlar yo, eri shunaqa, ayoli shunaqa bo'lsa, o'ziga ham o'tar ekan. Psixologiyadan bu narsa, shu "Skazhi, kto tvoy drug, ya skazhu, kto ty" degan bir ruscha maqom bor. Bu aslida arabchada ham bor bu maqom. Hadisda ham keltirgan, hadis bor shu mazmunda. Menga ayt, sening birodaring kim? Men seni kimligingni aytaman. Shu birodari qanaqa bo'lsa, g'azabnoq bo'lsa-ku, bir e'tibor bo'lgan bo'lsangiz, shunaqa bilan yurasiz, shunaqa birodarlar bilan g'azabnoq bo'lib ketasiz. Alloh saqlasin. G'azab sabablari, sabablaridan shuni birinchisi shuniki, o'zini hammadan afzal sanash. Masalan, er doim o'zini ayolidan afzal sanashni boshlaydi, ya'ni shunaqa o'ylaydi. Man egoist. Man sandan ko'p narsani bilaman degan fikr keladi. Shu bilan keyin g'azablanadi. Ayol biron narsa aytsa agar, yo'q, alqo dadasi bunaqa emas, bunaqa, men biron eshitganman, o'qiganman, yo'q, sen bilasan, men bilaman, chiqadi keyin. O'zicha ana shundan kelar ekanda, hammadan afzal sanashi. G'azab o'zidan kuchsizga hujum qilishdir. Ya'ni g'azab ko'pincha tepadan pastga. Hokim toifalar bor-ku, hokim, podsho, shunaqalar pastga. Kamida o'sha er xotiniga g'azab qiladi. Boshlanishi shunaqa. Ko'pincha shunaqa. Endi pastdan ham juda goh-gohida g'azab bo'ladi. Iloji yo'qligidan g'azab qiladi qalbida u. G'azab dushmanni oyoqqa turg'azadi ekan. Masalan düşman bilan boryapsiz, ish qilyapsiz. Yaxshi yurgan edingiz, lekin g'azab keladi-ku, ketdi düşman ham turdi sizni tarafingizga. Ya'ni shayton o'ynaydi bu yerda endi. Birodarlar, bu juda ko'p masala. Har birta gapni aytyapman-ku, bunga bir yarim soat gapirgan olimlar. Endi men shunday bir sarlahasini keltirib o'tyapman. Ha, ya'ni shu eng sarlahasini aytib ketyapman. Buni bilishimiz kerak-da, bu shunaqa bir nima deydi? Ko'zga ilinmaydigan shunaqa narsalar bor. O'zimizda ham bor, menda ham bor shu narsalar, lekin bilib uni tashxis qo'yishimiz kerak o'zimizga. Qachon g'azabim keladi, men nima qilishim kerak, o'zi aytgan ulamolar. Imom G'azzoliy rahimahulloh aytgan ekanlarki, g'azabnok odamning misoli quturgan it kabidir. Na'uzu billah. Haqiqatan-a, g'azabingiz kelgan paytda birongizga aytingki, meni videoga olib tur. Ha, videoga olib tur iltimos. Keyin o'sha videoga olib turgan paytini o'zingiz ko'ringda. Alloh saqlasin u quturgan it misoli. Haqiqatan quturgan itga o'xshab ketadi inson. Ha, keyin o'ziga odam hayron qolishi mumkin. Nima qilib qo'ydim? Nima aytib qo'ydim deb. Ana shuni bir tafakkur qilishimiz kerak ekan. Yana bitta narsa, bu aqidaviy masala, buni qarang. Misol keltiraylik endi, bir misol bilan yaxshi tushunadi odamlar. Allohning qadari bilan, masalan deylik, ayolingiz mashina haydab ketdi-yu, avariya bo'ldi, biron urildi biron joyga. Yo biron kompyuteringizni kuydirib qo'ydi, biron narsa bo'ldi, ha? O'sha paytda g'azab keladi. Ana endi Allohning qadariga sizning g'azabingiz kelyapti, na'uzubillah. Tafakkur qilyapsizmi? Alloh shuni qadar qilgan edi. Mana shuni yozishini yozib qo'ydi shunday, bo'ldi. U 550 ming yil oldin bizni sizni koinotni yaratishdan oldin Alloh taolo yozib qo'ygan. Ana shu inson ana shu yerda uriladi, yiqiladi, sinadi shu narsada. Ana endi siz Allohning qadariga, ya'ni taqdiriga iymon keltirmaslik bu. G'azab qilyapti. Ey Alloh, nima uchun bunday qilding deganga o'xshayapti bu na'uzubillah. Sifat bor, hammamizda shunaqa tabiat bor, g'azabimiz keladi, lekin uni chegarasi bor. O'sha chegaradan, ya'ni qalbda bo'lsa, o'zini bossa, mayli, bor uni yo'qotishning iloji yo'q, biz farishta emasmiz. Lekin chiqib ketadi ba'zilarniki. Ha, biron kishi biron narsa bo'ldi, ha, voqea bo'lib qoldi, mashina urildi. Bo'ldi, o'zini yo'qotadi. U ayol yo birodarlik, bir yaqin masofa yo'qoladi, hammasi esdan chiqadi-yu, o'sha matohga ilinadi. E bu pulim meni, faloncham, mashinam, insurancim, falonim, bismadonim. Na'uzu billah, bu nima bo'ldi? Birodar yo xotin, er nima bo'ldi u? Muhabbat nima bo'ldi? O'rtalarimizdagi gaplar nima bo'ldi? Chiroyli gaplar, taqvo, masjidga kelsa, mashaalloh, tabarakalloh deyuras. Subhanalloh deyuras. Buni qara, buni. Tilidan asal, asal deysiz. Imom Shofiy aytgan ekanlar, agar kishini, birodaringni aslini bilmoqchi bo'lsang, g'azabi kelganda ko'r. Aslini. O'sha g'azabi kelganda ichidagi jirkanch narsalar chiqib ketadi. Bum! Bang etib ketadi. Ana, bu shu ekanda deysiz. Bu ayolim ham, erim ham shu shuncha maqtalgan er yo ayol guzarga keladi-yu, masalan sovchilikka keladi. Uni oldin maqtaladi. Ammalari chiqib, bu ayol unaqa, bunaqa qizimizga gap yo'q. Xullas 5. Keyin chiqadi uni har xil qiliqlar g'azabi kelganda. Na'uzu billah. Bu taqdirga iymon keltirmaslik bu. Nima bo'ladi? Qadarga iymon keltirmasa nima bo'ladi? Kofir bo'ladi inson, na'uzu billah. Kufr. G'azab kufrga olib borishi mumkin. Qarayapsizmi qanaqa? Bu hech narsa yo'q, shunday o'qib ketishadi, ketadigan narsa emas-da bu. Tushunasizmi? Ha? Yo, darajasi bor albatta. Agar o'zini g'azabini tutib, aytdik-ku, shu chegarada tutib, masalan, chiroyli gaplar bilan aitsa, g'azabini ozgina maqsa bo'ldi. Lekin ba'zilar atkluchatsiya bo'ladi, ya'ni bo'ldi, no. Bo'ldi, tamom. Hammasi esdan chiqdi. Ayol, erim 25 yildan beri yashaganmizlar. Muhabbat, sevgi hammasi ketdi. Bitta matoh uchun. Buni ko'ryapmiz hayotimizda, na'uzubillah. Ana endi g'azabdan so'ng afsus va nadomat. Bu nimaga olib boradi bilasizlarmi? Misol oilada g'azab bilan insonlar oilasini taloq qiladi. G'azab keldi, taloqsan deb yubordi. Ba'zilar 3 taloqsan deb yubordi. Chiqdimi so'z? Ketdi. Ulamolar nazdida ko'pchilik, ya'ni bu yerda ixtiloflar bor, jumhur ulamolar aytganki, farqi yo'q, g'azabing kelyaptimi, masalan jahling kelyaptimi, faqat sharti bitta shu majnun bo'lsa agar odam nima deyotganini bilmasa shu darajada borsa agar jinni bo'lib qoladi-yu ba'zi insonlar o'sha payt taloqsan desa agar masni darajasi bor agar mas o'sha jinnilik paytiga borib hech narsani bilmadi taloqsan deb yurdi bilmaydi o'zi bo'lsa agar ularga ulamolar endi ixtilof ham bor lekin ko'pchilik jumhur ulamolar aytganki taloq tushmaydi chunki ular aqli ishlamayotgan edi lekin ko'pincha g'azab bilan bizlardan ba'zi telefon qilib turishadi birodar nikoh o'qitish kerak ha nima uchun nima bo'ldi yashab yurgandingiz shu g'azab bilan taloq berib yubordik deb aytishadi nauzubillah ana endi taloq ham at-talaq marratan Alloh taolo taloqni 2 marta aytyapti ha taloq 2 marta deb ruxsat bergan 2 marta o'rtasida masalan isloq qilib olishga shans nima deydi endi shans beryapti bizga agar shu g'azabnok inson bo'lsa agar ikkitasi ketgan bo'lsa agar masalan Alloh saqlasin taloq berishni ikkitasi ketdi shans ketdi uchinchisiga taloqsan deb yuboradi-yu g'azab bilan ketdi ayol ketdi degani qaytib ololmaydi ikkitani ichida qaytib olishga ruxsat bor ya'ni bu yerda masalan deylik bitta taloq qildi iddasi o'tmasdan uchta iddasi o'tmasdan qaytarib olsa qaytarib oladi uchta uch oy hayzi hayzi vaqti o'tib ketsa agar yana qaytarib oladi faqat nikoh bilan agar o'sha ikkitadan kuyib ketgan bo'lsa uchinchi marta taloqsan deydi-ku g'azab bilan ketdi ayol endi boshqa fiqhiy masalalar endi ketdi degani u qiyin ana keyin u farzandlar bo'lsa yetim qolib ketishadi masalan juda ham katta muammolar ana o'sha g'azabdan so'ng afsus va nadomat insonni xastalikka hatto o'limga olib borar ekan birodarlar xasta bo'lib shu o'ylab o'limga olib boradi shuning uchun oldindan bir o'zimizni isloh qilishimiz kerak ekan g'azab qilishdan oldin va buni qarang zararlari bor g'azabli kimsadan hamma uzoqlashadi masalan ayol ham erini shunaqa g'azabli bo'lsa agar jirkanadi yaxshi ko'rmaydi muhabbat sekin sekin uziladi nauzubillah shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki masalan erga er kishi kelib sizning qizingizni yo singlingizni sovchilikka talab qilayotgan bo'lsa agar uning dini va xulqi chiroyli bo'lsa beringlar deyaptilar deganlar hadis dini va xulqi faqat dinini o'zi bilan bo'lmaydi tushunyapsizlarmi dini va xulqi yo faqat xulqi bilan ham bo'lmaydi xulqi juda chiroyli lekin ateist bo'lmaydi u mushrik jahannamga o'tadi dini ham zo'r lekin xulqi yo'q bu ham bo'lmaydi shuning uchun g'azabnok kimsa zaif odam ekan o'zini masalan juda zabardast deb o'ylasam doim g'azab qiladigan inson aslida zaif chunki hadisda bor hadisning mazmuni shunaqaki sahobalardan so'ragan rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning ichlaringizda baquvvatli inson kim deb o'ylaysizlar degan ko'pchilik aytganki ha shu biz masalan baquvvat inson kuragini yelga shunaqa nima qilmaydigan inson deb o'ylagan endi sahobalar yo'q degan rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'sha sizlarning ichlaringizda eng zabardast baquvvat inson g'azabini ichiga yutgan inson degan ekan g'azabini ichiga yutgan inson demak g'azabli inson zaif g'azabli inson doim iblisga itoat qilar ekan chunki iblis shayton shunaqa narsalarni ya'ni izlaydi g'azabi keldimi keladi sizni oldingizga jin va ins jinlardan ham vasvasa qiladi insonlardan ham vasvasa qiladi shunaqa bir yengil tak insonlar yo birodarlar o'rtoqlar bo'lsa agar biron narsa bo'lsa agar voqea bo'lyaptiya masalan ayolingizga problema bo'lib aytyapsiz bunaqa qil deb sizga nasihat beradi o'sha ya'ni iblis va inson tarafidan shu itoat qilinadi o'sha insonlarga oxiri nadomat bo'ladi uni deyaptilar g'azab noqislar axloqi noqisni biladida ko'pchilik nuqsonli insonlarning axloqi va g'azabning aytdik bo'yna nimalarda farzandlarga ta'siri masalan oilada muammo bo'lyapti er xotin urushyaptiya urushgandan keyin farzandlarning tarbiyasi juda ham buziladi ulamolar aytayaptilarki, o'sha farzand ya'ni qush uyda ko'rganini qiladi deydilar. Shunaqa maqom bor, maqol bor. O'sha urush bo'lganda farzand psixologik o'zini past, ya'ni tutadi-yu, o'ziga ta'sir juda qattiq tegadi farzandlarini. U ham psixologik, ham ya'ni ruhiy dedimi buni? Ham ruhiy, ham jismonan o'zi qanaqadir zaiflashib boradi inson. Agar doim oilada urush, urush, urush bo'lsa agar, er-xotin urushsa agar, shunaqa farzandlarga juda ham katta ta'siri bor. Bu o'zi alohida farzandlar tarbiyasida alohida dars bu. Ulamolar endi xotimasiga aytayaptilarki, har bir yigit qiz bir kun kelib turmush quradi. Hamma ham xotirjam hayot kechirishni orzu qiladi. Baxtli hayotdan bahramand bo'lishni istayotgan kishilarga maslahatim, yuqorida sanab o'tilgan ko'rsatmalarni o'zlari uchun dasturli amal qilib olsinlar. Mana shu narsalarni vaqti-vaqti bilan murojaat qilib, zimmalaridagi ba'zi burchlarini unutib qo'ygan paytlarida va alaykum assalom va rahmat. Bir-birlariga eslatib turishlari uchun bu ahd paymonni oq qog'ozga tushirib, har birlari undan nusxa ko'chirib olsinlar. Ya'ni o'sha narsalarni ulamolar aytayaptiki, bir eslatma qilib oling o'zingizga, bir nima dedi, notes qilib, telefoningizdami, nimangizdami, audiongizdami dastur qilib eshitib turinglar goh-gohida. Nima qilishim kerak edi, esdan chiqadi goh-gohida. Bizning mas'uliyatimiz, masalan, g'azabimiz, u bu esdan chiqib ketadi. Buni eslatib o'z bir-birlaringizga eslatinglar deyaptilar. Chunki bu ahd paymonni ketmasin. Hayoli hali siyohlari qurmasdan turib unga amal qilishga kirishsinlar. Butun umr baholi qudrat uni hayotga tatbiq qilishga intilsinlar. Ahd paymon juda og'ir bo'lmagani bois uni amalga oshirish kishidan biroz sabr, matonat va sabot talab qilishni, bir-birlariga eslatib turishni ham unutmasinlar. Alloh barchamizga tavfiq bersin deb duo qilyaptilar. Bugungi darsimiz shundan iborat. Mabodo savollar bo'lsa, shu masalada singillarimizdan ham savollar bo'lsa, bemalol yozib yuboringlar. Ozgina vaqtimiz bor. Kelasi darslarda inshaalloh bu oila masalasini chuqurroq, chiroyliroq qilib gapiramiz inshaalloh. Ana buni chegarasi bor. Savol bo'ldi, singillarimiz ham eshitsin. Mabodo masalan, birodarimiz so'rayaptilarki, g'azabni ikki xil dedingiz. Yaxshisi Mahmud, bu yomoni bor, yomoni. Xo'sh, yaxshisi masalan, ayoliga rash qilib g'azab qilsa. Yaxshi-a, shunday. Ammo ayol eriga g'azab qilib rash qilsa-chi, bu ham yaxshimi degan savolmi? Albatta, bu ham to'g'ri. Bu ham ayolning o'zini haq-huquqlari bor. Rash qilishi kerak. Ya'ni rash bo'lmasa, agar qanaqa hayot bo'ladi u? Eridan masalan, bemalol farqi yo'q, erimiz nima qilsa ham, ana rash kim kelmaydi demaydi-yu. Tushunami? Rash qiladi, ya'ni ayol. Lekin chegarasi bor uni. Uni bir sabab bilan rash qilishi mumkin, ruxsat berilgan. Rash qilish kerak, tabiat. Lekin sababi bo'lmasdan rash qilsa agar, masalan, ertalab turib, "Ha, shunaqadasiz. A nima bo'ldi?" desangiz agar, "Bugun tush ko'rdim, ikkinchisini olibsiz. Shunga rash qilyapman." desangiz, "Bu qanaqa rashku? U shu narsa qilgani yo'q, er." Ya'ni u rash bilan erini qo'ymaydi-da, ya'ni nima qilish kerak emas, tushu. Uni tushiga u problemasi yo'q, uni er farq nima qildi eri? Tushunasizmi? Shuning uchun chegarasi bor. Har bir narsaga rash qilish u hayotni bezdirib yuboradi. Hayot hayot bo'lmaydi. Masalan, mashina haydab ketyapsiz, qaradingiz endi oynashaga, bunday qarab qo'ydingiz. Ha, qaradingiz. Qaramasam bo'lmaydi, urib yuboraman. Masalan, hamma narsaga buna qilish kerak emas singillarimiz. Chegarasi bor, chegarasini bilish kerak. Vallohu a'lam. Xo'sh, savol shunaqaki, uyda agar masalan, kuklalar kukla deydimi, uni o'yinchoqlar, shunaqa jonzotga o'xshaydigan bir o'yinchoqlar bo'lsa, farishta kirmaydi degan hadisni o'qidingiz. Shu qanday bo'ladi? Yoshlarga bildirishimiz kerak u degan savol bo'ladi. Chuqurroq javob bersak yaxshi bo'lardi inshaalloh. Qarang. U darsda aytgan edik. Ikki xil harom bor. Al-haram li zatihi wal haram li g'ayrihi. Esingizga kelyaptimi? Li zatihi si asl harom, haqiqatan harom. Shirk harom. Lekin shirkka olib boradigan rasm, haykal, shunaqa narsalar li g'ayrihi. O'sha shirkka, ya'ni olib borishi mumkin narsa bu. O'sha o'yinchoqlar, haykallar, rasmlar. Ammo zarurat uchun haram li g'ayrihini ishlatishimiz mumkin degan edik. Esizdimi? Zarurat uchun. Ana endi yosh bolalarga, farzandlarimizga hayvonlarni o'rgatish uchun, ko'rsatish uchun ularga ya'ni qanday shaklda hayvonlar bo'ladi, ularga ya'ni ilmiy nima deydi? Manfaat tushuncha yetkazish uchun ulamolar ruxsat berganlar. O'sha kuklalarni, o'yinchoqlarni ishlatishga ruxsat bor. Nima uchun? Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kun Imom Buxoriyda kelgan hadis menimcha vallohu alam Oisha radhiyallohu anha u kishi yosh bo'lgan paytlarida o'yinchoq o'ynaganlar. O'yinchoq o'ynaganlarini Imom Buxoriyda kelgan hadisda aytganlar. Men yosh edim, ya'ni unashtirilgan edim. O'yinchoq o'ynatgan paytimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kirib ko'rgan edilar va dugonalarim bilan o'sha yerda o'yinchoqni ko'rdilar. O'sha yerda inkor qilmadilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Indamadilar. Mumkin yosh bolalarga shuning uchun ulamolar aytayaptilarki, o'sha o'yinchoqlarni, haykalchalar nima bo'lishidan qat'i nazar o'ynashi mumkin. Ammo kofirlarga o'xshab ayiqchalarimizni, boshqa narsalarimizni eng peshka, nima deydi endi, to'rga ilib qo'yishimiz mumkin emas. Bu shirkning ishoralari edi. Chunki butni mushriklar uylarining eng katta joyiga, eng yuqori joyiga qo'yishar edi mushriklar. Shunga nima bo'lyapti? O'xshash bo'lyapti. Eng ulug' narsasini go'yonki qo'yib qo'ygandek va unga qarab namoz o'qishadi. Bu mumkin emas. Pastda bo'lsa, oyoqlar tagida yerda bo'lsa, mayli, bemalol. Ruxsat bor, inshaalloh. Mayli.
Ayoli hijobga kirsa, erkagi unga qarshi bo'lsa, ya'ni namoz o'qishiga, hijob kiyishiga qarshi bo'lsa, eri bilan yashashi kerakmi yoki eri ya'ni johillikda davom etsa? Boshida erkak ham ayol ham johil edilar, lekin ayoli iymonga kelib hijob
o'rab
namoz o'qishda davom etyapti, eri qarshi qilmayapsa, kiymaysan. Shu erkak bilan yashash joizmi, nima yo'l tutsa bo'ladi?
Xo'sh, savol shunaqaki, eshitayotgan birodarlarimizdan bor, ayollardan, singillarimizdan savol so'rashyaptiki, ikkovlari ham o'sha er-xotin o'sha payt johiliyatda bo'lgan, islomni bilmagan, keyinchalik ayol islomni tanib, Alloh taoloning amrlariga bo'yinsinib, hijobga o'rab o'zini hayot guzaronlik qilmoqchi, lekin eri qo'ymayapti, qarshi chiqyapti. Shuning uchun, ya'ni erim bilan yashashim davom ettirishim kerakmi yo ajrashim kerakmi? Ajrashishim kerakmi deb savol so'rayaptilar. Bu savolga men javob bermayman. Chunki meni bunaqa, ya'ni olim emasman birinchidan. Ikkinchisidan u narsalarni minbardan yo mana bunaqa joylardan javob berilmaydi. Ha, taloqni ber, xulo so'ra deyilmaydi bunaqa narsa. Albatta ichiga kiriladi bu narsani. Biron olimni, bir ahli ilmni oldiga borib, tagi bilan hammasini gapirib beradi. Hamma narsasini, nima uchun, qay darajada, qanaqa zulm, masalan, qayerda yetishni, qayerda ochishni, hamma narsani bilib olim keyin aytadiki, ha, mana bu yerda sen manday buni qilishing kerak, bu yerda bunday qilishing kerak. Shuning uchun bu yerda umumiy bu singlimizga javob emas bu. Buni olib masalan o'ziga manfaatlanmasin. Bu umumiy javob shunaqaki, la ta'atan li makhluq ma'siyati xoliq. Shunaqa deydi hadis, aw kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, xoliqga, ya'ni Alloh taologa, xoliqga ma'siyat bo'lgan paytda makhluqga itoat qilinmaydi. Bu umumiy hukm shunaqa. Ya'ni xoliq Alloh, hijobni o'raysan deyapti. Eri makhluq, yechasan deyapti. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Allohga qarshi turib makhluqga, ya'ni ering bo'lsa ham unga itoat qilmaysan. Bu umumiy. Singlimiz bohavar bo'lishi kerak. O'sha borib ahli ilmlardan so'rash kerak. Ular o'sha vaziyatga qarab javob beradi. Vallohu a'lam. Ikkovini ham hukmi nima demoqchisiz shunaqami? Xo'sh, savol shunaqa bo'lyaptiki, ba'zi paytda birodarlar, erkaklar jahl ustida ayollariga, singillariga masalan aytadiki, shu qizlar ayollariga bor yo'qol, dafshab yo'qshab faloncha shunaqa gaplarni aytadi. Shu hukmi taloqga o'tadimi? Ya'ni taloq bo'ladimi deganga ulamolar aytganki, bu har bir jumlani aytayapman, olim bilan borib so'raladi. U olim o'sha jumlani so'raydi. Qaysi jumla aytdingiz? Nima dedingiz? Masalan,
chiqib ketdi onangizga, ketdi.
onangnikiga ket deb aytgan bo'lsa agar, ulamolar ixtilofi bor bu yerda, ixtilof bor. Ba'zilar aytganki, taloqqa o'xshagan narsani aytadi-yu, ajrashdi, taloq tushdi degan. Yo'qolib ket onangnikiga desa agar, taloq tushdi degan ba'zi ulamolar. Lekin jumhur ulamolar aytganki, uni niyatiga qaraladi. Agar lafzan taloq jumlasini aytmagan bo'lsa, yo'q qasdan shunaqa taloqqa o'xshash ajrashdim, sen bilan yashamayman, shunaqa jumlalar bo'lmasa agar, uni qalbiga qaraladi, niyatiga qaraladi, ya'ni eshitiladi. Shuni olim so'raydi, siz qaysi niyatda aytingiz o'sha paytda? Bor yo'qolib ket deganda, siz niyatingiz haqiqatan ajrilish edimi? Agar yo'q, faqat qo'rqitish uchun, siyosat uchun bo'lgan bo'lsa agar, taloq tushmaydi degan jumhur ulamolar. Men ham shu fikrda inshaalloh. Agar bunaqa bo'lsa agar, har bir jumla taloq bo'lib, hozirgi zamonda qiyin bu narsa. Ya'ni u har 2 haftada bitta taloq tushyapti. 1000 taloq bo'lib ketadi 20 yilda bu. Bunaqa qiz bo'lmaydi. Endi xotin kishi aytsa-chi shu narsani. Sizga nima deydi? Menga xulamni berib yuboring. Taloqimni bering.
Narsani yig'ishtirib ko'chaga chiqib ketma, o'zim uddalayman.
Nauzubillah. Ha, endi xotin tarafdan aytsa agar erga narsani nauzubillah. Narsangni yig'ishtirib chiqib ketman, o'zimni uddalayman desa nima bo'ladi deganda, bo'yinagi oyatiga qaytamiz. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alloh taolo deyaptiki, ar-rijal, ya'ni erkaklar ayollar ustida hukmdor, ya'ni rahbar. Bu yerda ayol rahbar emas. Ey singillar, agar singillarimizni rahbar qilganida edi, dunyo tamom bo'lib ketar edi. Kim Alloh qachon? Har kuni taloq bo'lar edi. Mana siz masalan, bu narsa olib bermadingiz, taloq. Bu narsa olib bermasang, taloq sizga. Shunaqa singillarga bermagan bu tabiatni, bunaqa nimani. Erkaklar shunaqa bir erkaklik nimasi bor. Ya'ni inshaalloh bor deb umid qilamiz ko'pchilikda. Sabr, toqat, bir hikmat bilan ishlatadi nimalarini. Unaqa masalalarda ayol agar chiqib ket desa agar, erkak chiqib ketmasin endi qay taloq tushdi deb. Sabr qilsin. Uni boshqa yo'llar bilan, gapirlar bilan, chiroyli nasihat bilan, vallohu alam. Vaqtimiz bormi hali?
Vaqtimiz.
Ha.
Erkak kishilarni oilani ustida rahbar deb aytdingiz yuqorida, lekin ayol kishi uyda xotin, bolacha, ro'zg'or, bolachaqqa yumushlari bilan ovora bo'ladi. Mana shunda islomda erkak kishi har oy xotiniga nafaqa berib turishi haqida biron fikringiz bormi? Ma'lumot.
Ya'ni bu oylik oylik masalasi nima? Xo'sh. Mana buni qarang. Mana oyatda, demak, oyatni yaxshi tushunmagan singillarimiz, buni qarang. Alloh taolo aytdi. Ana shu bitta oyatni yodlab o'tish kerak. Niso surasi 34-oyat. Singillarimiz borib tafsirlari bilan eshitsin. Niso surasi 34-oyat. Mana qarang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa degan, ya'ni erkaklar xotinlari ustidan rahbardirlar deb aytayapti Alloh. Bunga sabab nima uchun rahbar, ya'ni o'z mulklaridan sarf xarajat qilganlaridir. Sabab shu, ya'ni ular qanaqa yana oylik bersin, sizni boqayapti, rentingizni beryapti, uy, masalan ovqat, taom, bolalarni boqayapti, bolalaringiz, ikkolaringizni bolalaringiz u. Hamma narsani qilsin, yana oylik berish kerakmi u? Ha, ya'ni hamma narsa bo'lsa, u unaqa oylik bo'lmaydi bu. Bu zulm, ya'ni ayol tarafidan qanaqadir zulm bo'lyapti. Agar mabodo deylik, er qattiq bo'lsa, chip deydi-yu, qattiq. Hech narsa xarajat qilmaydi ayollarga, hech narsa sotib olmaydi. Na bir taqinchoq, na bir kiyim kechak, faqat shu bu mana bu oyatni o'qib olgan, yodlab olgan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, rahbarman deydi, tamom. Bu bunaqa bo'lmaydi, zulm bo'ladi u. Bu yerda oyatni davomini ham, u birodarlar oyatni davomini ham aytayaptiki, nima uchun? Ular o'z mol-mulklaridan ularga nafaqa xarajat qilganlari uchun qawwama, ya'ni rahbar bo'lishdi. Tushunasizmi? Inshaalloh javob, ya'ni mukammal bo'lmasa ham,
kerakli darajada ayolni o'sha nimalarini qondirish kerakda, kiyim kechak.
Albatta, o'sha zamonaning zayliga qarab. Masalan, ba'zi hadislarni o'qib olib, Ali radhiyallohu anhu Fatima radhiyallohu anhani bitta nima dedi toschalari bor ekan, bitta xurmolari bor ekan, yana bitta ko'rpachalari bor ekan o'sha paytda. Shu bilan uni hayot guzaronlik qilib zamonu saodat bo'lgan ekan. Men senga shuncha narsa olib berdim deb uni chalg'imaydi. Ya'ni unaqa makr hila qilmaydi. Urfga qarab, zamonga qarab, zamonlar har xil bo'lib ketyapti. Hozir kim yashaydi biz? Masalan, chodirga borib yashaymiz. Kel, men 3 ta xurmo beraman kuniga. Mana ko'rpachamiz boru, nima deysan yana desaga kim rozi bo'ladi? Bunaqa bo'lmaydi. O'sha zamon, bu din qiyomatgacha. Qiyomatni o'sha qiyomatgacha qanday zamon bo'lsa, o'sha zamonni o'rtachasi. Ad-din vasat degan, vasatiyya. Bizning dinimiz o'rtacha, vasatiyya dini. Ya'ni u tarafga ham ekstrem bormaymiz, pastga ham. Ba'zi shu toifalar bor, shunaqa o'zlarini xor qilib, kimlarni bir bechora hol qilib, o'zlaricha tarki dunyo qilishadi. Rahboniya deydi buni. Xristianlarda bor. Tog'i toshlarga chiqib ketib, yalang'och yurishadi, yo'q qo'llari shunaqa qilib. Bu din emas ya'ni. Din o'rtacha din. Alloh a'lam. Boshqalarga savol beradimi? Xo'sh, mayli.
Xotiniga ruxsat bersa, borsan ham ishla, menga yordam ber.
Ha. Mumkinmi? Xo'sh, savol shunaqa bo'lyaptiki, erkak ishlayapti, qiyinchilik qiyin, ya'ni shu qiyinchilik sabab shunaqami? Ayoliga ham borsan ham ishlab kel, ikkovimiz ishlashimiz kerak, desa ruxsat bormi? Degan savol. Endi bu fiqhiy masala aslida, lekin javob shunaqaki, erkak qo'lidan kelgancha o'zi ishlashi kerak. O'zi topib, o'zi, chunki bu oyatni mana aytdik-ku. Qavvoma nima uchun? Chunki u o'zi mol nimasidan berish kerak. Ammo shunaqa bo'lib qoldi, sharoit yo'q, iloji yo'q. Erkak biron musibatga tushdi yoki masalan ish yurishmayapti. Ayolga ruxsat bor ishlashga, lekin shariat doirasida. Shariat ruxsat bergan joylarga. Erkaklar bilan aralash qurlash bo'lib, masalan, behijob ishga kelasan, hijobing yetishin kerak. Shart shunaqa bo'lsa, ay qaymayli ishlashing kerak deb borilmaydi unaqa joyga. Erkaklar bilan aralash bo'lsa, yo'q, Alloh saqlasin, hozir ko'pchiligimiz, xalqlarimiz home attendant deydi, home aid, shunaqa narsalarga ishlaydilar. Ayollar qat'an mumkin emas erkaklarni xizmatida bo'lishi, kofir erkaklarni xizmatida bo'lishi, hatto musulmon bo'lsa ham. Qat'an harom bu narsa. Qanaqasida tanho qolishadi. Uy yoshi qari emish, mumkin emas qari bo'lsa ham. Mumkin emas, tanho qolishi mumkin emas bu. Bu ish harom ularga. Agar o'sha er rozi bo'lib, ya'ni ayolini shunaqa ishlarga jo'natgan bo'lsa, xossatan qariyalarga qarash, erkak qariyalarga qarash, bu mumkin emas shariatda. Harom bu. Ya'ni bu g'azabi nima dedik? G'azabi Imom Shofiy nima degan? G'azabi bo'lmagan inson eshakka o'xshab qoladi nauzubillah. Beparvo. Pul kelyapti-yu bo'ldi deydi. Farqi nima? Nauzubillah. Savol. Bildimi? Bo'ldi. Shu bugungi dars shundan iborat. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
اللهم أصلح ولاة أمورنا ولاة أمور المسلمين اللهم اجعلهم نصرة للدين اللهم اجعلهم محبين للخير وأهله مبغضين للشر وأهله آمرين بالمعروف فاعلين له ناهين عن المنكر مجتنبين